Ölüm zirvesi. Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 27.
Bu mənim ixtiyarımda olan iş deyil. Mən hara getdimsə, xalqımın çağırışı ilə getdim. Borçalıda, uşaqdan da soruşsan, Gəncə ilə Tiflisin sərhədlərini göstərər. Niyə siz görgüyə inanırsınız mənə yox? Çar canişinin məktub davası və gizli hücumları onun Qafqazdan geri çağırılmasına dək davam etdi. Rusiyanın da Avropanın yeni yüzili gözlənilməz hadisələrlə başlanmışdı. İllər ötür, lakin İran hakimiyyətində olan türklərin güclənib Qafqazda öz əvvəlki nüfuzlarını bərpa etmək haqqında saysız-hesabsız vəədləri bir-birinin dalınca boşa çıxırdı. Fətəli Çahın Azərbaycana qoşun çıxarıb Ruslara yaxınlıq edən xanlara qulaq vurması verəcəyi, Tiflisə itayət boyunduruğu vuracağı barədə Cavad xana göndərdi da quru söz olaraq qaldı. Türkiyə Rusiyanın Arvad padişahı ilə müharibələrdən sonra hələ özünə gələ bilməmişdi. Məlum olmuşdu ki, Osmanlı dövləti bütün firəng ölkələr vuruşur, çünki gizlin ya açıq hamısı ona qarşı idi. Osmanlı sultanlarını qızışdırıb daviyə itəliyir, sonra da hamısı onu savaşa dayandırıb, ağır şərtlərlə sazişlərə qol çəkməyə məcbur edirdilər. Buna görə də Axska, Batum, Poti tərəfdən türklərin Tiflisə təzyiqi zəifləmişdi. Azərbaycan xanlıqlarının pərakəndəliyi davam edirdi. Bəd xəbərlər ucuca calanmışdı. Ancaq Cavad xanı ən çox yandıran, Qafqazın baş taclarından biri olan, Ruslara boyun əyməyən, Gürcüstanı daim diz üstə saxlayan Ömər xanın ölümü oldu. İraklidə oğlu da əl açıb Rusiyadan pul istəyəndə də ilbəil Ömər xana bac verir, bu yolla onun qarşı salınmaz hücumlarını səngitməyə çalışırdılar. Ömər xanla sözlərinin çəpləşdiyi vaxtlar da olmuşdu. Balakən xanının başqalarına qoşulub Gəncənin üstünə gəldiyi vaxtlar və ya Cavad xanın xanlığa soxulan avarları tərsilah eləyib buraxdığı vaxtlar da olmuşdu. Qonşuluqda və qarşılıqda hər şey olur. Lakin aralarında böyük dostluq, hörmət-izzət vardı. Barışmaz xasiyyətlərinə görə tez-tez onları müqayisə edirdilər. Ömər xan öz əcəli ilə ölməmişdi. Gürcüstanla İoru çayı sahilində son vuruşmalarında gözlənilməz məğlubiyyət onu dərdə salmışdı. Atlı dəstələri rusların toplarının öhdəsindən gələ bilməmişdi. İtirdiyi dostlarının, silahdaşlarının dərdi onu yatağa salmışdı. Söz yayılmışdı ki, Ömər xan qələbəyə öyrəşmiş adamdı. Bir dəfə savaşı uduzdu və xiffətindən öldü. Cavad xanın ürəyini parçalayan da bu sözdü. Dünyanın yarısını tutmuş bir əcdaha ilə bir icma vuruşursa, burada məğlubiyyətdən qaçmaq mümkün deyil. Ancaq kişisənsə, geri çəkilə bilməzsən. El, ulus, namus, qeyrət var. Əllərini qaldırıb təslim olmaqdansa, get qəbrini qaz, diri-diri uzan içinə. Görünür hamımızı Ömər xanın taleyi gözləyir deyə düşünürdü. Xan saray adamlarını, yaxınlarını da götürüb Şah Abbas məscidinə getdi. Ömər xanın ruhuna dua oxutdurdu. Təziyə məclisi təşkillədi. Qoşununda muzla qulluq eləyən avar atlılarının başçısı Ramazan bəyi çağırtdırıb başsağlığı verdi. Ömər xanın ölümündən sonra avarların və ləzgilərin sakitləşməyəcəyini bilirdi Cavad xan. Ancaq bu qisası görmək, bir gecədə general Qudov üçün qoşun qarışıq doğram köhnə savaşdan, dişlərində şirə qalmış 5000 nəfərlik gürcü döyüşçülərinin darmadağın edilməsini, balakənlilərin şükür Ömər xanın qısasını aldıq, qanı yerdə qalmadı sözlərini eşitmək Cavad xana qismət olmayacaqdı. Ömər xanın ağrısını ürəyində qəbirə aparacaqdı. Balakənin ardınca Tiflisdən də xəbər gəldi. Gürqan xan dedikləri 12. Georgidə ölmüşdü. Onun vəsiyyətinə, padişahı ilə razılaşmasına görə yerinə oğlu David keçməli idi. Cavad xanın Tiflisdən gələn adamlarının dediyinə görə ruslar bu sözlərini tutmamışdılar. Elə həmin Knorring Davidin arzusunu gözündə qoymuş, onun əmir olması ilə Gürcüstanın bir-birinə dəyəcəyini görüb, öz hökumətinə müraciət eləmişdi. Gürcüstanı öz vilayətləri arasına qatmışdı. Novruz bayramı ərəfəsində, axır çərşənbədə daha iki ölüm xəbəri gəldi. Vaxtı ilə Azərbaycanı şəhər-şəhər gəzib, xanları Rusiyaya müqavimət göstərməməyə çağıran, gizlində xanları da bir-birinə qarşı qaldıran və bu xidmətlərinə görə erməni patriarxı təyin edilmiş Yosif gedib üç kilsiyə çatmadan elə yoldaca arzusu gözündə başını yerə qoymuşdu. Ömər xan dərdindən ölmüşdüsə, bu da sevincindən ölmüşdü. Ardınca da Peterburqdan Rus padişahı Pavelin qətlə yetirilmə xəbəri gəldi. Amma buna Peterburqda Heç kim kədərlənməyib, əksinə, deyirlər, cəmaat bir həftə bayram eləyib, yiyib içib, şükür canımız bunun əlindən qutardı, deyilmiş. Cavad xan, bəlkə bizim də canımız qutardı, deyə təsinlik tapmaq, ancaq onun yerinə gələn Aleksandrın Gəncədə yayılmış sözləri buna imkan vermirdi. Çünki tacı başına qoyan kimi o elan eləmişdi ki, mən nənəmin, yəni Yekaterinanın yolunu davam etdirəcəyəm. Yəni, yeni Zubovlar gələcək və bizim Mördin kimi məktubla yox, top tüfənglə danışacaq, deyə düşünürdü Cavad xan. Doğrudan da aradan 7-8 ay keçmiş, eşitdi ki, Mördin gedib, onun yerinə Tifrisə bir gürcü göndəriblər. Özü də Rus generalı olsa da, bu da tavadlardan biridir. 12. Georginin dul arvadının yaxın qohumudur. Azərbaycan xanları isə öz hərəm təsərrüfatlarını möhkəmlətməklə məşğuldular. Məlik Abov Talışinski. Məlik təkcə erməni köxalarına verilən ad deyil. Köxa sözünü qərbliyə salmayın. Yəni, onları kiçiltmək məqsədi daşımır. Həqiqəti doğru düzgün ifadə edən söz axtarsan, elə belə deyərsən. Çünki deyilən 5 erməni məlikliyi bütövlükdə balaca bir Azərbaycan xanlığının yarısı qədər olmazdı. Əl çatmayan dağda daşda hər məlikin 2 uzaqbaşı 3 kəndlik bir mülkü vardı. Hərəsi bir Alban kilsəsinin başına toplaşmışdılar. Əvvəllər İşməyəcinlə əlaqələri yoxdu. Ancaq hər necə olsa xaçpərəstdilər. Müsəlman əhatəsində qalmaları onları İşməyəcinə və ermənilərə yaxınlaşdırırdı. Beləliklə, kilsənin qriqoriyanlaşması köhnə Alban nəsillərindən olan xəmsə cəmaatında erməniləşdirirdi. Lakin xarakterdə qan və adət ənəniyə görə onlar müsəlman qonşuları ilə daha yaxındılar. Din ayrılsa da, qan ayrılmamışdı. Məlik Apo və ya Abov onların seçilənlərindən tabeliyində 400 ev vardı. Üst-üstə bütün xəmsə 1500-2000 evdən artıq deyildi. Məliklərin hərəsi bir yandan gəldiklərinə görə dil tapa bilmirdilər. Məlik sözü daha çox Nadir Şah dönəmində yayılmışdı. O, İranın hər vilayətinə bir məlik təyin edirdi. Cavad xanın ikinci arvadı mələyin isə, ulu babası Çələbi xanın hakimiyyətə gəlişindən danışarkən, Məlik Nəcəfin adını çəkərdi. Onu da Şəkiyə Nadir Şah təyin edibmiş. Lakin şiyə pərəst olması, ayrı seçkilik qoyması cəmatı narazı salır. Onlar da Nadir Şahın belə bölücülüyə qarşı olduğunu bildiklərindən, ona məktub yazıb Məlik Nəcəfin Şəki əhalisini incitdiyini xəbər verirlər. Məktubu alan Nadir Şah cavab verir ki, sünnilər arasından bir adam seçib yanıma göndərin. Onu öz vəkili eləyəcəyəm, qoy məliklə bir yerdə çalışsın. Şəkillər əsilli-nəsilli, dürüst və qətiyyətli adam kimi tanıdıqları Çələbini seçirlər. Nadir Şahın əmri ilə o, Məlik Nəcəfin yanında vəkil olur. Lakin az sonra aralarında ixtişaş yaranır. Çələbi çevik tərpənərək bir axşam Məlik Nəcəfi və yaxınlarını qılıncdan keçirir və özünü xan elan edir. Tezliklə bölgədə ad çıxarır, qoşunu Təbrizə qədər gedib çıxır. İraqlı qorxusundan burnunu Azərbaycana soxa bilmir. Bir-iki cəhd eləsə də, hər dəfə qoşununu döyüş meydanında tərk edib qaçmağa məcbur olur. Qısası, Məlik adı da Nadir Şahın zamanından yayılmışdı. Məlik Apo, dostu Məlik Məcnunla Şəmkir üstündə yurt salandan sonra yavaş-yavaş Qarabağdan bütün qohum qardaşı axıb başına yığışmışdı. Günə çıxmışdılar. Dədə-babasının ağlına gəlməyəcək dərəcədə gözəl, verimli torpaqlarda yerləşmişdilər. Lakin Məlik Məcnunun ölümü onu sarsıtdı. Dostundan sonra darıxdı. Neynəsin? Yenidən Qarabağa qayıtmalıydı mı? Cavad xanın sayəsində Qarabağ xanı ilə münasibətləri xeyli yumşalsa da, yenidən bu qədər ailəni dağa daşa qaytarmaq çətindi. Bir yandan da Tiflisdən ayrı hava əsirdi. Gürcüstanın Rusiya təbəyliyinə keçməsi ilə cazibə mərkəzi də dəyişmişdi. İndi İstanbuldan, Tehrandan daha çox Peterburqdan gələn xəbərləri dinləyir, öz dindaşları ilə yaxınlaşmaq istəyirdi. Bir halda ki, Şuşa, Gəncə, Rusiya sərhədlərindən kənardadır, deməli, burada qalmağın mənası yoxdur. Təcili Tiflisə daşınmaq lazımdır. Beləliklə, Məlik Apo, Məlik Abov olub Tiflisə daşındı. Ancaq burada onu xoş qarşılamadılar. Elə ilk günlərdə Rus yasavulu ondan şübhələnərək tutub şəhər komendantına təhvil verdi. Cavad xanın casusu sayaraq həbs elədilər və gəldiyinə peşman oldu. Rusiyanın Gürcüstan üzrə naziri Kavalinski başda olmaqla ümidi gələn hər yerə yazdı. Axırda bu məktublardan biri Kavalinskinin əlinə keçdi və bu yalvarış itayətkarlıq andları onu yumşaltdı. Məlik Avovu həbsdən azad etdirərək yanına çağırtdırdı. 4 aylıq dustaqlıq onu əzib yazıqlaşdırmışdı. Diz çöküb əlini öpmək istədi nazirin. Kavalinski köhnə hərbçilərə məxsus qürurunu qoruyurdu və başqasının da əzilib üzülməsini sevmirdi. Döyüş qaydalarına öyrəşmişdi. Vuruş haqqını müdafiə elə. Qalx, dedi. Ərzəndə günahsız olduğunu yazmışsan, doğrudur? Bəli, bəli. Məni kiminləsə dolaşı salıblar. Gəncədən Tiflisə Rus imperatorunun qanadının altına sığınmağa gəlmişəm. Bir dəstə qohum əqrəbanla birgə ermənilərin Rusiyaya sədaqətini bilirsiniz. Ancaq təbəəlik istəməyimin cavabı 4 aylıq türmə oldu. Özünə qreh deyən tərcüməçi ürəyində sənə yaxşı olub deyə düşünürdü. Bu anda Abovun nə deməsinin fərqi yoxdur. Kavalinski öz qərarını vermişdi. Daha doğrusu, Abovu dustaqdan çıxarmaqda məqsədi vardı və məsələni elə indi isti-isti həll eləmək istəyirdi. Qarabağ Gəncə xanlıqlarından xəbər gətirməyə bundan münasib adam ola bilməzdi. Rusiyanın təbəyliyini qəbul eləmək istəyirsiniz, dedi Kavalinski. Çox yaxşı, mənim imperatorum erməni xalqına hörmətlə yanaşır. Hələ böyük Pyotrun zamanından Rusiyanın qapıları ermənilərin üzünə açıqdır. Mənim dövlətim şərqlə ticarətini ermənilərə tapşırıb. Müsəlmanlar arasında sıxıntı içində yaşadığımızı bilirik. Buna görə də Gürcüstanda və imperatorluğun istənilən vilayətində əminəmallıq içində yaşaya bilərsiniz. Lakin bununla iş bitmir. Biz sizin məsələnizi bölgəyə sahiblənəndən sonra həll eləyə bilərik. Bu işdə siz də yardımcı olmalısınız. Abovun çiçəyi çıtlamışdı. Bir saat öncənin dustağı birdən-birə Rus nazirin müttəfiqinə çevrilmişdi. Nə köməyimiz dəyə bilər sizə? Gürcüstandan sonra növbə Azərbaycan xanlıqlarındır. Gərək Gəncə, Qarabağ, Balakən və İrəvandakı vəziyyəti dəqiq bilək. Əhali Rus ordusuna xilasiyyət kimi baxmalıdır. Onda bizə müqavimət göstərməzlər. Elə eləməliyik ki, xanlar birləşə bilməsin. Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər bizə kömək eləsin. Abov canlanmışdı. Mənə bel bağlaya bilərsiniz. Dediyiniz yerlərin hamısında yaxın adamlarım var. Nə zaman istəsəm gedib gələ bilərəm. Adamlarını harada yerləşdirmək istəyirsən? Lori dərəsində köhnə yurtlarımız qalır. Ora gedərlər. Mən Tiflisdə qalacam. Sizə yaxın olmaq üçün. Ancaq Gəncədən Qaradanda üzülmərəm. Beləliklə, Abov Tiflisə gələndən sonra Rus canişinliyinin Azərbaycandakı əsas casuslarından birinə çevrildi. Az sonra Abovun qonağı Qarabağdan gəlirdi. İbrahim Xəlil xandan ixtilafları unudulmaqda idi. Köhnə məlikliyə ayaq açmışdı. İbrahim Xəlil xanın başı qarışıqdı və məlik yadına da düşmürdü. Cavad xan Abovun xanlığa gəlib getməsindən şübhələnmədi. İllər uzunu qayğısını çəkmək, əli üstündə olmuşdu. Bir yandan da ticarət işlərini bildiyini nəzərə alırdı. Güman edirdi ki, Tiflislə əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək eləyər. 1800-cü ilin oktyabrında Abov Azərbaycandan ilk məlumatlarını Kavalinskiyə çatdırdı. Ömər xan Şəkiyə hücum edib, Məhəmməd Həsən xanı yıxaraq qardaşı Səlimi hakim təyin eləmək istəyir. Yaxın adamların əli ilə onu qızışdırırıq ki, Şəkidən sonra Gəncəyə hücum eləsin. Aleksandr Mirzə Şuşada İbrahim Xəlil xanın yanındadır. Cavad xanla, Ömər xanla, Naxçıvan, İrəvan xanları ilə birgə onu ruslara qarşı qaldırmaq istəyir. Yəqin Şuşada qayıdacaq, oradan da Emiretiyə və ya Ömər xanın yanına gedəcək. Bu məlumatın dürüstlüyünü göstərən dəlillərdən biri budur ki, Şəkili Məhəmməd Həsən xan Tiflisə Georgiyə məktub yazaraq onu Balakənin üstünə qaldırmaq istəyirdi ki, Ömər xanın başı qarışsın. Ümumi hücumu gözləmədən Gəncəyə, Cuman, Ləzgi atlılarında Cavad xan qovub öz ərazisindən çıxarmışdı. Aleksandr Mirzə Cavad xanın sözü ilə desək, İskəndər Mirzə xan, yəni Aleksandr, düşmənlərinin və rəqiblərinin düşündüyü kimi avanturist və ya dəli deyildi. Sadəcə olaraq Tiflisdəki yaxınlarından, yəni Baqration nəslinin başqa nümayəndələrindən fərqli düşünürdü. Rusiyanın Gürcüstana xoşbəxtlik gətirəcəyinə inanmırdı və qohumlarına yazdığı məktublarda bunu dönə-dönə təkrarlayırdı. Gürcüstanın taleyini düşünün, siz Rusiyadan nə gözləyirsiniz? Özü xoşbəxtdimi başqasında xoşbəxt eləsin? Əgər din təəssübkeşi olsaydılar, 200-300 il əvvəldən Kartlinin ilk müraciətindən əl uzadardılar bizə. Öz deyəndə dövlətlərinin xeyrinə gəlirlər. Boynumuza minnət qoymasınlar. Gürcülərlə, ermənilərlə mehriban danışmaları bizi sevdiklərindən deyil, siyasətdir. Bugünün bir sabah alova dönəcək. Başımıza sığal çəkənlər boğazımızdan yapışacaq.
Ayrım sonu.